Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm din nou la emisiunea Amprente culturale, Adrie Răducan și Bogdan Ciubotariu, într-un dialog despre singurătate. Salutare, Bogdan! Cum te simți astăzi?
Salutare, Adriel! Mă bucur să fiu alături de tine. Nu mă simt singur, ceea ce este bine. Da, vorbim despre singurătatea astăzi, e un subiect important și o să încercăm să le atragem atenția ascultătorilor și în ceea ce privește ideea aceasta culturală și ce ține de societate, pentru că la prima vedere pare că singurătatea nu are nicio legătură cu cultura sau partea aceasta socială, dar o să observăm că efectele singurătății asupra individului și implicit asupra societății sunt majore.
Lasă-mă să ofer câteva statistici pe care le primim direct de la Organizația Mondială a Sănătății despre singurătate, pentru că ai amintit că e o problemă culturală, e o problemă care afectează la nivel global societatea. Se estimează că 1 din 6 oameni la nivel global experimentează într-un fel sau altul singurătatea. Riscul de mortalitate a persoanelor singure este asemănător cu a unei persoane fumătoare care ar fuma, teoretic, 15 țigări pe zi. Mi s-a părut interesantă asemănarea asta. Iar singurătatea s-a arătat că afectează din punct de vedere negativ calitatea somnului, funcțiile cognitive și performanța pe care o ai atunci când muncești și înveți. Practic, singurătatea este o epidemie la momentul ăsta, putem vorbi nu doar de pandemia COVID, ci de pandemia de singurătate, care produce în societatea noastră sau are în societatea noastră efecte puternice. Ar trebui să înțelegem că nu e o chestiune individuală, nu e o chestiune care afectează doar tinerii care sunt ei un pic mai supărați, deprimați, cu anumite probleme sau neadaptații social sau persoanele care sunt fără casă, fără adăpost, fără un grup suport, nu. E vorba de mult mai mult decât atât. E vorba de o pandemie globală a singurătății, ceea ce ar trebui să ne sperie într-o oarecare măsură și ar trebui să ne pună anumite semne de întrebare. Ce putem face ca societate în lupta cu singurătate?
Mi se pare foarte interesant faptul că această pandemie a singurătății a început tocmai cu pandemia COVID din 2020, din luna martie, pentru că știm că atunci a fost acea izolare socială, trebuia să stăm în casă mereu, să nu avem interacțiuni sociale prea des și să fie și așa distanțare socială dintre oameni. Unii oameni au primit acest lucru mai bine, unii mai rău și acum mă refer și la partea de personalitate, pentru că introvertiții sunt mai predispuși și mai învățați să fie singuri sau să petreacă timp singuri, dar extravertiții nu sunt atât de ok cu această problemă a singurătății. Și am observat asta, mă uitam la prietenii mei care nu puteau să stea în casă liniștiți și doreau să iasă afară, doreau să vorbească cu prieteni, să se vadă, să facă ceva. Pe de altă parte, eu care am o plecare spre introversiune, nu aveam așa o problemă, nu m-a afectat atât de mult, știi, problema aceasta a izolării sociale. Și mă întreb dacă nu este și aceasta o idee, că introvertiții sunt mai ok cu problema singurătății decât sunt extravertiții. Sunt curios cum vezi tu asta.
E posibil să fie o diferență temperamentală raportat la problema în sine. Numai că singurătatea eu cred că ne afectează pe toți dacă o definim în următorul fel. Noi n-am definit-o, dar plecăm de la o definiție sau încerc să ofer o definiție așa cum o văd eu din cărțile pe care le-am citit în ultima perioadă și documentarea pe care mi-am făcut-o pe subiect. Am ajuns la concluzia că singurătatea nu înseamnă neapărat a fi singur, a fi tu cu tine. Doar tu cu tine, ci mai mult decât atât înseamnă a fi înconjurat de oameni, chiar de grupuri suport, chiar de familie, chiar de un partener de viață și totuși să te simți singur, să te simți neînțeles, să te simți lipsit de sprijin, să simți că sufletul tău nu rezonează cu cei din jurul tău. Și asta e mult mai dureros decât dacă ai fi pustnic, decât dacă ai fi într-o cameră izolat, dacă ai fi, era Ioan pe insula Patmos sau tot felul de oameni care s-au izolat sau au fost exilați din diverse motive, ei erau singuri cu adevărat. Din punct de vedere însă al singurătății reale, dureroase sufletești, aici aș spune că e mult mai neplăcut, e mult mai dureros, e mult mai urât să trăiești neînțeles. Am simțit asta pe propria piele, am văzut-o și la persoane apropiate mie care mi-au relatat cum se simțeau. Nimeni nu-i înțelege, nimeni nu-i ajută în vreun fel să depășească neînțelegerile pe care le au cu ceilalți sau anumite conflicte pe care le au și nimeni nu poate să empatizeze. De asta oamenii apelează din ce în ce mai mult la ajutor psihologic. De asta oamenii nu mai au prieteni în jurul lor pe care să se bazeze. Nu vreau să generalizez, însă studiile, statisticile ne arată că e o problemă destul de accelerată și serioasă în rândul tinerilor, deci generația Z cu atât mai mult afectată. Nu ne mai simțim înțeleși și simțim nevoia să postăm în mediul online, poate ne înțelege cineva, poate ne găsim un ajutor, poate ne caută cineva. Asta e singurătatea care, cel puțin pe mine, mă doare mult mai tare decât ideea de a fi singur, vorbeam de pandemia COVID. Mai bine singur, izolat, dar poate înțeles de cărți, să mă regăsesc în anumite citate, în anumite cărți, în anumite lucruri, dar să fiu înconjurat de oameni, să fiu într-o ieșire cu 50-60 de tineri și să nu găsesc pe nimeni alături de care să pot să stau, să dialoghez, să mă simt cu adevărat înțeles, da, mi se pare dureros.
Și care crezi tu că e problema principală? Pentru că trăim într-o lume a tehnologiei în care legăturile sau conexiunea ar trebui să fie mai vastă și mai rapidă ca niciodată. Putem să stăm de vorbă cu cineva în doar câteva secunde, chiar dacă se află într-o altă țară.
Așa e.
Și totuși ne simțim mai singuri ca niciodată. Care crezi tu că e problema principală aici?
Vezi, asta e o iluzie foarte serioasă pe care ne-a oferit-o fiecare rețea din asta socială pe care o folosim. Eu cred că noi am avut impresia că odată cu dezvoltarea acestor rețele vom fi mult mai conectați. Noi am mai discutat despre impactul rețelelor sociale. Realitatea este că s-a dovedit și științific că like-urile pe care noi le primim sunt doar anumite ecouri slabe ale unor plictiseli, poate le spun așa, pentru că fiecare dintre noi de multe ori își omoară timpul când stă acolo. Ale unor plictiseli a prietenilor sau cunoscuților noștri. Se uită și zic, a, uite ce interesant, Adriel a postat treaba asta, un like. Dar nu au citit niciun substrat acolo, dacă te întreb despre ce e vorba, dacă te întreb ce e în sufletul meu, nu. Omul respectiv nu știe. Și atunci eu primesc acel like și mă bucur și spun, uite, oamenilor ăstora le pasă de ceea ce eu postez, le pasă de ideile mele, de gândurile mele. În realitate este o conexiune fake, falsă, e un surogat. Eu n-am nevoie de asta, am nevoie de o îmbrățișare, am nevoie de o plimbare, am nevoie să simt un suflet real aproape. Un om care înțelege, care râde, care se bucură, care împreună cu mine reușește să mă stimuleze cognitiv, care scoate ceva din mintea mea, din existența și din trăirea mea. Dacă eu nu am genul ăsta de prezențe umane în jurul meu, o să mă mulțumesc cu faptul că primesc un like, un share, mi se spune bravo, foarte tare ce ai făcut sau... Da, asta nu e conexiune, știi? Nu e legătură. N-ai feedback. Nu. Tehnologia cred că are rolul ei. Tehnologia e importantă, dar nu poate să substituie relaționarea, nu poate să substituie ceea ce înseamnă conexiunea reală cu cineva. Eu pe rețelele sociale am putut să primesc genul ăsta de mesaje care mi-au oferit posibilitatea să zic are ecou munca mea. Cu toate astea, cel mai bine mă simt când discut față în față, cum se întâmplă acum cu tine, când discut despre un subiect și aud și eu respirația celuilalt, văd glasul, tonalitatea, mimica, gesturile, limbajul paraverbal, verbal, non-verbal. Nu-i totul că tastează cineva câteva cuvinte de apreciere sau de depreciere în anumite situații.
De secole întregi au fost și aceste părți, cum spuneai tu mai devreme, a tonului, a mimicii feței și a modului în care interacționăm cu persoana din fața noastră, dar acum folosim doar telefonul sau folosim doar tableta, doar laptopul, tastăm și trecem dincolo de toate aceste aspecte mult mai importante. Se făcea și un studiu la un moment dat, modul în care cineva citea o propoziție și se putea înțelege în diverse feluri, în funcție de tonalitate, în funcție de unde pune accentul pe cuvântul respectiv. Nu am acum un exemplu să-ți dau, dar sunt sigur că este cunoscut subiectul. Dar este un aspect extrem, extrem de important, pentru că în momentul în care nu mai interacționăm uman cu persoana din fața noastră și o facem doar prin telefon, uneori chiar și dacă e în camera cealaltă, preferăm să-i dăm un mesaj decât să mergem acolo și să vorbim cu acea persoană.
Da.
Și există această înstrăinare pe care telefonul o aduce și problema aceasta dezumanizării dintre persoane. Citeam de curând o definiție a singurătății de Vivek Murphy, care spune în felul următor: El definește singurătatea drept un sentiment dureros și subiectiv pe care mulți dintre noi îl trăim atunci când relațiile de care avem nevoie nu corespund cu relațiile pe care le avem.
Exact.
Adică relațiile de care avem nevoie nu corespund cu relațiile pe care le avem. Degeaba avem anumite relații, degeaba interacționăm cu anumiți prieteni, cu anumite persoane din viețile noastre, dacă acele relații nu împlinesc nevoile noastre.
E un decalaj între nevoi și realitate. Și treaba asta tradusă în limbaj cât mai simplu, singurătate, dar singurătate resimțită foarte acut, pentru că nu poate să fie vindecată de prezența oamenilor. Observi paradoxul?
Singurătate colectivă.
Colectivă, da, da. Suntem împreună cu alții, în aceeași încăpere, dar cu toții ne simțim singuri. Pentru că nu ne înțelegem unii pe ceilalți. E un dialog al surzilor și al orbilor. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta a individualismului generalizat ca o cauză posibilă pentru singurătate. Trăim în societăți capitaliste care ne învață tu poți, ești, reușești. Prin tine însuți, în tine e puterea. Ori când atâtea teorii, atât psihologice cât și sociale și culturale, ne influențează să credem că noi e puterea și că trebuie să lucrăm numai cu noi înșine, că totul e despre mine, că eu trebuie, eu sunt, eu, me, myself and I, când ai chestia asta, tu la un moment dat o să ajungi să renunți la orice fel de relație de ordin social care nu slujește intereselor tale, financiare, sociale, psihologice mai puțin, pentru că aici e discutabil. Nu știu dacă întotdeauna în prim plan pentru noi interesul psihologic, dacă suntem conștienți de asta. Dar în primul rând financiare, ce câștig eu de la omul ăsta, interesul pe care l-am și unde mă duce. Pentru că tot ceea ce urmărim este succesul, suntem obsedați de succes. Când trăiești într-o astfel de societate, individualismul nu are cum să ducă decât la ceea ce vedem, la singurătate. Fiecare în bula lui, fiecare cu treaba lui, nu mai ești de folos, instrumentalizăm oameni. Nu mai ești de folos, la gunoi. Următoarea persoană și tot așa. Să ai o astfel de atitudine, te condamnă la singurătate și uneori ne plângem. Dar de ce mi se întâmplă treaba asta? Poate și pentru că noi ne-am croit o viață de felul ăsta și ne influențează curentul în care noi trăim, curentul ăsta social și cultural. Descurcă-te, fii pe cont propriu, lasă ajutorul celorlalți, mai puțin colectiv, mai puțin cu participarea în biserici, mai puțin cu participarea în asociații de voluntariat sau de tot soiul. Mai mult, pe cont propriu, tu cu tine, nu o să fii dezamăgit, te bazezi pe tine și e ok, dar nici nu poți să alegi relații de calitate cu oamenii din jurul tău, că n-ai când.
Simon Sinek spune un lucru foarte, foarte interesant într-un podcast de curând, și anume că fiecare carte de self-help se îndreaptă spre sine, spre ego. Uite ce am realizat eu, uite ce fac eu. Eu, cum spuneai și tu mai devreme, toate aceste cărți și toată această cultură se îndreaptă foarte mult spre sine și uităm să mai oferim celor din jur. Mi-ar plăcea foarte mult să citesc o carte, de exemplu, în care, uite, așa am ajutat eu pe cineva sau așa ajut eu pe cineva. Multe cărți se îndreaptă spre sine și arată spre ce am realizat eu în viață și se presupune că mai departe omul ar trebui să învețe din experiența acelei persoane. Dar mi-ar plăcea, cum spuneai și tu, să văd mai multă îndreptare spre ceilalți și spre comunitate.
Da.
Pentru că sunt sigur că s-ar schimba și mentalitatea oamenilor. Uite, un alt lucru, am observat la românii mai ales, românii sunt foarte pentru ei înșiși, să facă pentru ei. Și mi se pare că am dezvoltat această cultură în România, în care sinele e mai presus decât aproapele și decât persoana de lângă noi. Sunt curios cum vezi tu acest lucru.
Culmea, se spunea despre noi, așa, ca un mit colectiv, noi credem că suntem foarte ospitalieri și credem că suntem un popor foarte cald. În realitate, dacă citim cartea Psihologia Românilor de profesorul Daniel David, rectorul Facultății Babeș-Bolyai din Cluj și actualul ministru al educației, dânsul spune că noi trăim cu anumite preconcepții în minte despre propriul popor, dar idealizăm foarte mult. Noi românii suntem așa sau... În realitate avem și aspecte pozitive, e drept, dar sunt și foarte multe lucruri negative. Și unul dintre lucrurile negative care sunt în topul listei prezentate de dânsul, neîncrederea pe care noi o manifestăm unii în ceilalți. Iar neîncrederea asta, la toate nivelurile din societate, în societatea românească, se traduce în definitiv prin incapacitatea de a lucra în echipă. Odată ce am neîncredere sistemică, n-am încredere în nicio instituție a statului, n-am încredere în prieteni, n-am încredere nici în familie poate, n-am încredere în oamenii din jurul meu, Întotdeauna mă gândesc că tu vrei să mă furi, întotdeauna sunt suspicios. Păi n-am timp să fac gesturi micuțe, să ies cu tine la un suc, să discut cu tine. Ce sunt credere? Să am că tu vrei să mă furi. Tu vrei să mă tragi pe sfoară și chestiunea asta pe mine mă deranjează complet. Ei, atunci ceea ce voi face va fi să mă izolez, să lucrez singur, iar dacă colaborez cu tine, totul va fi în termen de finanțe sau profesional sau strict ce-mi dai, ce-ți dau. Atât. Iar treaba asta în România se vede nu doar în statistici și studii, ci se vede și practic. Atunci când mergem la cumpărături, în trafic se vede, mai ales în traficul din București, vezi foarte bine individualismul. Rar, rar întâlnesc oameni care sunt dispuși să te mai lase, să treci sau să o anumită, cum să o numesc eu, o anumită relaxare, o anumită deschidere, o anumită disponibilitate de colaborare. Lucrurile astea le vezi foarte rar. Echipe despre care Simon Sinek vorbește, l-ai amintit mai devreme. Omul ăsta este extraordinar. În cartea lui începe cu de ce. Explică cum a construit el echipe și cum construiește tot soiul de echipe. Echipa se bazează pe încredere. Cât timp noi nu putem să avem încredere unii în alții, normal că suntem fiecare pentru el. Pentru că eu am impresia întotdeauna că tu vrei să te ridici deasupra mea, că vrei să-mi furi statutul, vrei să-mi furi imaginea și cumva trebuie să, nu știu, îți arăt că nu te joci cu mine, nu sunt de neglijat. Genul ăsta de mentalitate cred că a produs și nu doar în societatea românească, dar a introdus în discuția, ai ridicat mingea la fileu, a introdus ideea asta de individualism în societatea noastră autohtonă și atunci am ținut și eu să menționez, cu toate că sunt convins că și societățile vestice sunt afectate de acest curent cultural.
Da, societatea contemporană pune mai mult accent pe autonomie, pe succes personal, pe performanță.
Sigur.
Și nu pe apartenență și comunitate. Și oamenii sunt învățați să se descurce singuri, dar cum spuneai tu mai devreme, asta a erodat relațiile profunde. Și mă întreb acum dacă nu este de vină poate și sistemul educațional. Pentru că eu la școală, cel puțin, eram învățat foarte rar să colaborez cu colegii.
Să lucrez în echipă.
Să lucrez în echipă, da. Era fiecare pentru el, mai ales la examen, la test. Nu aveai voie să, normal, să colaborezi cu cineva și să te descurci singur acolo. Sigur că e normal să faci asta la un examen și la un test, dar nu aș vedea greșit să existe anumite teste în care să fie nevoie să colaborezi cu oamenii. Pentru că termini școala, termini facultatea, ajungi în cadrul muncii și observi că acolo trebuie să colaborezi, trebuie să comunici, trebuie să îi spui șefului ce s-a întâmplat și așa mai departe. Și mă întreb dacă nu și această problemă a educației tinde spre o singurătate, nu neapărat relațională, dar cel puțin în ceea ce privește comunitatea și comunicarea dintre membrii comunității.
Poate fi, poate fi. Faptul că nu ești învățat de mic să colaborezi și mesajul care ți se transmite în mod constant este ăsta. Georgel, lasă tu pe colegul, descurcă-te acolo singur. Și mesajul ăsta este în mod constant, în mod constant pus ca amprentă în mintea copilului. Iar mai apoi când ajunge acasă, părinții le întreabă și cu tare ce notă a luat? Păi, hai să ne comparăm, dar ne comparăm să vedem care e mai bun. Nu împreună conlucrăm ca să ajungem la un rezultat finit extraordinar, nu, ci fiecare pe cont propriu. Tu reușești să fii mai bun decât Marian? Nu reușești. Păi dacă nu ești mai bun, înseamnă că...
De ce l-a Marian nota aceea și tu n-ai fost în stare?
Tu n-ai fost, aceea. Exact. Iar mentalitatea asta de competiție vine tot dintr-un soi de capitalism. Păi vrei să ajungi ca cei care fac curățenie pe străzi? Asta este gândirea. Vrei să ajungi precum cutare? Nu vrei să ajungi și tu cineva important? Nu vrei să faci o școală? Și în sine, părinții vor binele pentru că încearcă să motiveze copilul.
Da.
Dar rezultatul scontat nu e atins, din păcate.
De dimineață, când veneam spre studioul de înregistrări, am început să citesc un text pe care l-am văzut în mediul online al unui prieten, îl cheamă Mădălin pe el. Nu știam care talent l-a scris, dar am rămas surprins plăcut când am citit textul lui. Și culmea este că vorbește despre singurătate. Denumește el textul Niște cugetări din metro. Și povestea de faptul că mergem în metro, fiecare este cu viața lui, o liniște mormântală acolo, deși sunt poate 10, poate 100 de oameni în acel metro, nimeni nu spune niciun cuvânt. Fiecare este cu treaba lui și se creează așa un mediu singur, știi? Și spune la finalul textului următorul lucru. Și totuși, ceva în noi refuză conexiunea. Rămânem captivi în propriile ecosisteme, respectând un pact nescris al neintervenției. observăm, dar nu participăm. Suntem prezenți, dar fundamental absenți unii pentru alții. Fiecare privire pe care o evităm, fiecare cuvânt nerostit, este încă o cărămidă adăugată la zidul invizibil care separă micile noastre universuri. Este coreografia tăcută a înstrăinării noastre colective. Și în timp ce citeam asta, m-am gândit la momentul în care eu am venit cu metrou spre studioul de înregistrări și tocmai asta se întâmpla în metro. Era o liniște mormântală, nimeni nu spunea absolut nimic și cred că definește foarte bine ultima propoziție, că este o coreografie tăcută a înstrăinării noastre colective. Deși suntem zeci, sute de oameni, fiecare este cu universul lui, nu ne pasă de sentimente celuilalt. Dacă un cerșetor trece pe acolo, dacă o mamă plânge, dacă un copil este, nu știu, rătăcit pe acolo, suntem noi cu noi înșine și nu ne pasă de cei din jur atât de mult. Sunt curios, cum vezi tu acest lucru?
S-a făcut un experiment social în București de curând și se vedea faptul că era o femeie care, la un moment dat, era răpită de doi oameni, își puseseră și cagule, adică totul era foarte clar în mijlocul zilei și n-a intervenit nimeni. Cred că au arătat cel puțin 10 persoane care n-au intervenit. Au fost foarte puțini cei care au intervenit, cred că unul sau doi domni de-a lungul registrării. Nu știu dacă a fost trucat sau nu acest experiment, dar asta doar arată cât de neimplicați suntem în viața socială, în zona civică, cât de mult ne vedem fiecare de drumul nostru și de treaba noastră și, așa cum spuneai, trecem prin viață fiecare orientați spre propriile idealuri. Eu n-am o problemă cu faptul că suntem focalizați sau concentrați pe scopul nostru. E un lucru bun. Dar chiar nu mai avem timp în dreapta și în stânga, precum samariteanul milos, să ne mai uităm și la ceilalți. Să lansăm o vorbă frumoasă, să ascultăm cu empatie ce are de spus cineva, să lansăm un subiect de dialog care să nască o conversație cu adevărat inspiratoare și motivatoare reciprocă, să avem capacitatea să creăm conexiuni care să dureze o viață, să păstrăm prietenii, să creăm altele noi. Dacă nu mai avem capacitatea să facem lucrurile astea, înseamnă că suntem condamnați la singurătate. Dar cred că aceeași generație care se scufundă în singurătate, adică generația noastră, poate să găsească și un antidot. Și asta e ceea ce eu mi-aș dori și în felul ăsta îi invit pe cei care ne-au ascultat de data asta să gândească ce pot face ca să diminueze singurătatea din propria ființă și de jur împrejurul lor.
Mi se pare foarte frumos că în Biblie, chiar în Geneza, primele lucruri pe care Domnul Dumnezeu le spune despre om este următorul. Nu este bine ca omul să fie singur.
Corect.
Și uite că tocmai de la începuturi Dumnezeu spune despre om că nu este bine ca acesta să fie singur. Pentru că suntem, El ne-a creat ca fiind ființe sociabile care să trăiască într-o comunitate, care să aibă interacțiuni dincolo de telefonul mobil, dincolo de un apel telefonic sau un videocall, dar acea interacțiune umană, să simți tonalitatea omului, să simți îmbrățișarea lui. Și uite că odată cu avansarea tehnologiei și odată cu această distanțare dintre oameni, parcă ne pierdem și această parte pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Spune El că nu este bine ca omul să fie singur.
E foarte adevărat. E foarte adevărat și dacă observăm întreaga Biblie, firul roșu care pornește din Geneza și finalizează în Apocalipsa, arată de fapt că tot ceea ce Dumnezeu își dorește este să umple singurătatea umană prin comuniunea dintre noi și El. Pentru că există, spunea și C.S. Lewis treaba asta, un gol în interiorul omului care are formă de Dumnezeu. Nu poate fi umplut de altceva. În realitate, dacă intrăm în discuția asta filozofică de altfel despre singurătate, ne dăm seama că singurătatea nu poate să fie estompată sau obturată în mod total decât de Dumnezeu. Dar poate că ăsta e subiectul unei alte emisiuni. Mulțumesc mult pentru dialog, Bogdan. M-am bucurat să discutăm despre singurătate într-un dialog în care niciunul, sper eu, nu ne-am simțit singuri.
Și eu sper același lucru. Să ținem minte că singurătatea nu este doar o stare emoțională, ci este o problemă socială în momentul de față, o problemă culturală și, uite, chiar spirituală, cum spuneai și tu mai devreme. Până data viitoare, dragi ascultători, nu uitați să vă puneți amprenta numai pe lucruri bune.